Este 8:41 de minute, ascultați Espresso la Radio România Cultural. Populația României a scăzut anul trecut cu aproximativ 70.000 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decât în anul anterior. Sunt cele mai recente date oferite de Institutul Național de Statistică din România, iar de curând Organizația Națiunilor Unite a publicat și ea un raport care estimează că până în 2050 populația României ar putea fi cu 17% mai mică decât în prezent, dar și mai îmbătrânită. Invitatul dimineții în matinal este domnul Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Academiei Române. Bună dimineața, domnule Ghețău.
Bună dimineața. Bine ați venit.
Care ar fi principalele cauze ale acestui declin demografic din România?
Să nu uităm, declinul demografic în România s-a instalat încă din anul 90. Deci suntem în acest an, în al 29-lea an de declin al populației. Este o durată imensă, infernală, pentru o populație de dimensiunea populației României. Dacă ne referim la cauzalitate, vedeți, fundamental, scăderea populației României a provenit din migrația externă masivă. Dar există și a doua componentă, scăderea naturală a populației. Scăderea natalității după 1989 și paralel o majorare a mortalității a schimbat raportul între cele două componente, nu? Și scăderea naturală. Deci aici se află cele două surse ale scăderii populației României. Migrația externă negativă, știm ce cauzalitate are, da? Este vorba de standardul de viață în România, pe de parte, și de cel din țările unde românii se află la muncă preponderent, da? Și cât timp o diferență atât de mare se va menține între standardul de viață de la noi și din țările respective, migrația externă nu va putea fi decât negativă. Cealaltă componentă, scăderea natalității. Scăderea natalității există și în alte țări europene. Ceea ce înseamnă, punând paralel evoluțiile de la noi, descendente, cu cele din alte țări europene, ajungem la concluzia că există o cauzalitate comună, pe de-o parte, și pe de altă parte există cauzalități specifice. Cauzalitatea comună, iată, Germania, natalitate foarte scăzută, și Italia, natalitate scăzută, și Spania, și alte țări, Austria, la fel. Ceea ce înseamnă că există un sumă de factori comuni. Literatura este imensă, dar se degajează ca și importanță faptul că o proporție din ce în ce mai mare de femei au intrat în activități economice în afara gospodăriei, deci ocupate economic. Da. Și există o evidentă incompatibilitate între statutul femeii de persoană activă economic și cel de mamă, nu? Acolo, în țările în care au compatibilizat foarte bine cele două poziții ale mamei, ale femeii, în țările scandinave, natalitatea încă este ridicată.
Haideți să vorbim un pic și de condițiile specifice din România. E clar că și în România multe femei amână momentul de a avea un copil pentru că au o carieră și se gândesc și la acest lucru. Pe de altă parte, sunt și multe femei care se tem probabil că își vor pierde locul de muncă în momentul în care rămân însărcinate, nu?
Există cu certitudine de rațiune și adevăr în ceea ce spuneți, dar vedeți, noi ne referim la femeile care doresc să aibă o activitate economică în afara gospodăriei, da? Dar să nu uităm că o proporție importantă dintre femei de tinere se află încă în mediul rural. Află în mediul rural. Ori aceste femei de mediul rural au o susținere minimă, nu? E vorba de alocația de stat pentru copii, nu? O femeie care are activitate economică poate recurge la concediuri și de mesaj de creșterea copilului, cu riscurile pe care le-ați menționat, da? De a-și pierde locul de muncă. Vedeți cât de contradictorii apar realitățile, nu? Și eventual la reflecție, la soluții.
Bun, ce ar presupune un program coerent al statului de încurajare a natalității? S-a tot vorbit în ultima vreme despre așa ceva, dar dincolo de acea indemnizație de creștere a copilului, n-au părut foarte multe alte variante de încurajare a natalității.
Este adevărat, da. Ar vrea mai întâi să fac o apreciere asupra acestei măsuri, da? Concediul și indemnizația creșterea copilului. O afirm cu toată responsabilitatea mea, este cea mai generoasă măsură de susținere a natalității care a fost luată vreodată în România în context de acces neîngrădit la întreruperea sarcinii și contracepții. Măsura a fost luată în 2003, dacă ne amintim, și a avut un efect benefic în sensul unei creșteri moderate a numărului de născuți în mediul rural, urban, unde sunt femeile salariate și cu venită. O creșterea din mediul urban a acoperit declinul care continua și care continuă din mediul rural și pe ansamblu numărul de născuți a rămas relativ constant. Nu? Deci efectele acestei măsuri. Acum, revenind la prima parte a întrebării, ce s-ar putea face? Eu am o opinie mai particulară în ansamblul celor care avansează într-un fel sau altul sugestii. Redresarea natalității la o dimensiune consistentă va fi extrem de dificil în România dacă se vor continua practicile actuale de măsuri punctuale, cum ar fi de pildă mai creștem alocația de stat pentru copii. Nu vom reuși, cred eu, niciodată să putem stabili un program coerent de măsuri dacă nu vom avea opiniile tinerilor. Cu alte cuvinte, eu aș vedea elaborarea unui program pe termen lung și foarte lung a unei veritabile strategii naționale, numai și numai după ce vom avea curajul să efectuăm cercetări selective pe eșantioane reprezentative, rândul sutelor de mii de tineri cupluri care au luat decizia de a nu avea copii și nu au copii, și rândul celor și mai multe sute de mii de tinere cupluri care au luat decizia fermă de a avea un singur copil și nu îl doresc pe al doilea. Vom putea pătrunde, sper, cu anchii de bine concepute, în universul lor și vedea care sunt opiniile lor, de ce nu doresc copii și mai ales ce factori, ce măsuri ar putea schimba opinia lor de a avea un copil pentru cei care nu au și eventual doi copii pentru cei care au un copil. Pentru că eu mă îndoiesc că numai factorul economic joacă asupra deciziilor de a nu avea copii, de a avea un singur copil, probabil sunt factori de altă natură. Și apoi, pe de altă parte, am putea lua exemple din alte țări ca tipuri de măsură și avea o listă cu 20, să spunem, 20 de măsuri care în alte țări există. Nu ne-ar interesa, în primul rând, nivelul acestor măsuri, pentru că noi nu vom avea resursele țărilor bogate, dar le-am putea ierarhiza și am putea vedea opțiunile tinerilor în raport cu aceste măsuri. Și având aceste cunoștințe, am putea construi o strategie națională de domeniul populației, dacă clasa politică este capabilă să lanseze acest lucru și dacă societatea acceptă. Pentru că, să uităm, scăderea natalității înseamnă milioane de decizii ale tinerilor cupluri de a nu avea copii.
Eu, ca tânăr părinte, care am un singur copil și nu m-am gândit niciodată dacă l-aș putea avea sau nu pe al doilea, probabil că mă gândesc și în contextul în care ce se întâmplă cu sistemul educațional, ce se întâmplă cu sistemul medical, dacă mai am un copil, ce fac, unde îl dau la școală? Iată cum mă chinui prin spitale și mă duc și nu reușesc să găsesc o îngrijire bună pentru copilul meu, cea mai bună îngrijire pe care aș putea să o am. Cred că sunt gânduri pe care le au foarte mulți tineri din țara asta.
Exact. Asta înseamnă că, vedeți, nu numai factorii pur financiar, nu alocații, indemnizații. Iată, este rețeaua școlară, da? Este asistența medicală pentru copii, care într-o situație dezastruoasă, nu? Se întâmplă prin policlinici, prin maternități și prin spitale, nu? Este sistemul de educație, preșcolar, în primul rând, crește și grădinițe, nu? Apoi sistemul școlar. Câte dintre școli au rețea sau servicii de școală și după școală? Și multe altele. Lucrurile sunt extrem de complicate, adică sunt atât de multe componente care intră în decizia unui tânăr cuplu de a avea copii. Și noi am enumerat doar câțiva de aceste componente sau factori care ar putea fi stimulați undeva. Dar sunt o mulțime altele, dacă vom tapă în pândelete, vom reflecta și vom pune pe hârtie.
Și să nu uităm că România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană.
Da, așa este, din păcate.
Un lucru care invariabil este legat de sistemul, probabil de sistemul medical din România, nu?
Este legat de sistemul medical, dar nu numai, nu? Este, din păcate, este legat și de nivelul cultural al mamelor, nu? Aici mă refer la maniera de a hrăni un copil, de a-l îmbrăca pe copil, de a asigura în locuință, nu, un anumit confort. De nivelul cultural, din păcate, cel puțin în mediul rural, contează și afectează mortalitatea infantilă și apoi intervine cu siguranță asistența medicală de specialitate, care e mediul rural într-o sală jalnică pentru copii, pentru nou-născuți, nu? Și în alte părți este foarte scumpă. Toate se leagă, vedeți, ajunge din nou la alte componente. Ori, dacă noi vom dori cândva realmente de să situația, va trebui ca toate aceste componente și multe altele pe care le putem asocia să fie revăzute, de fie revăzute și schimbate în bine. Dacă societatea românească va fi capabilă, rămâne de văzut, pentru că vreau să vă spun, nu numai clasa politică, poate că o repet, nu? O redresare de substanță natalității ar presupune și o participare a societății. Există o dorință de a avea copii. În general, omul nu se gândește la viitor demografic al țării. Nu se gândește la viitorul, la propriul viitor, nu? În parametri, parametri foarte concreți. Dar clasa politică ar trebui să gândească la viitorul populației țării, la viitorul țării, de aceea se află acolo unde se află, la conducerea societății.
Dar apropo de asta, în 2014 președintele Klaus Iohannis vorbea despre un pact național pe tema politicilor cu privire la copil și populație, la care vor fi chemate toate forțele politice și sociale. Suntem în 2018, eu n-am auzit nicio discuție pe această, pe această temă legată de vreun posibil
pact. Mă alătur dumneavoastră în această constatare, din păcate. Mă alătur, nu. Ceea ce înseamnă undeva, ne putem întreba de ce nu există această atenție, sensibilitate a clasei politice la problema demografică. Probabil nu se realizează încă la nivelul lor cum lucrează în timp mașina demografică. Ați vorbit de perspectivele de dividere populației, vă voi date mai recente și mai concrete. Deci nu se realizează complicitatea evoluțiilor, riscurile, inerția fenomenelor demografice. S-ar putea, pe de altă parte, clasa politică să realizeze că sunt costuri mari, etalate pe termen lung și care nu pot avea eficiență, între ghilimele, electorală, ciclul electoral de 4 ani, nu? Acolo injectează clasa politică, da? Resurse pentru a avea efect electoral. Da, s-ar mai putea să fie ceva. Pur și simplu nu se dorește să se intervină într-un domeniu pe termen lung și foarte lung din nepriceperea de a gestiona evoluțiile pe astfel de orizonturi foarte mari de timp.
Un alt motiv al declinului demografic despre care ați menționat și dumneavoastră ceva mai devreme este migrația. Și bănuiesc că aici ceva pe termen foarte scurt nu se poate face, pentru că nu, condițiile economice nu se pot îmbunătăți așa peste noapte, încât lumea să-și dorească să rămână în țară și să nu mai plece în căutarea unui trai mai bun în altă parte, în Occident sau în alte țări.
Cu certitudine. Dumneavoastră ați menționat de datele publicate de statistică ieri, o scădere naturală a populației de 70.000, da? Vreau să vă spun că dacă ne uităm cu un an mai în urmă, a fost o scădere apropiată, da? Dar i s-a adăugat și o scădere prin migrație externă de 70.000, alte 70.000. Da? Deci când vom face contabilitatea anului 2017, va trebui să adăugăm la 70.000 scădere naturală, probabil încă vreo 70.000. Însumând, ajungem la o scădere anuală a populației României în 2017 de 140.000 de locuitori. Este o cifră îngrozitoare dacă o raportăm la o populație care, iată, a ajuns la 19,5 milioane de locuitori, cea care locuiește în România, populația rezidentă a României, nu?
Și aici s-a vorbit foarte mult despre programe menite să-i aducă pe românii plecați în străinătate, să-i aducă înapoi în țară, dar vi se pare viabil un astfel de proiect?
Nu, cum să fie viabil?
Întotdeauna auzim pe politicieni vorbind despre asta. Trebuie să ne gândim cum să aducem românii în țară înapoi.
Da, pentru că au nevoie de voturile celor de acolo. Da. Românii care se află în țările dezvoltate și care au câștiguri aliniate la standardele locale de acolo, deci mult mai ridicate decât în România, cum s-ar putea ei întoarce la un salariu care reprezintă probabil jumătate, dacă reprezintă jumătate în România? Ar fi o ipoteză, mie mi se pare absolut absurdă, nu? Se vor întoarce când veniturile se vor apropia de veniturile pe care le au acolo, nu? Pe de-o parte. Pe de altă parte, să nu uităm că milioanele de români care sunt acolo de 10-15 ani au acolo locuințe, au adus pe lume copii acolo. Copiii sunt perfect integrați în societatea italiană și cea spaniolă, nu? Ei nu se vor mai întoarce în țară. Ar fi o iluzie să credem că putem conta la viitor pe o întoarcere masivă a românilor din vestul Europei acasă, nu?
Practic n-am mai putea să-i reintegrăm, mai ales copiilor care s-au născut acolo și au crescut acolo.
Este vorba și de copii și este vorba și de adulți, pentru că dacă vă amintiți că la început criza economică în țările din vestul Europei, în Spania în particular, pe 2009-2010, au fost câteva sute, cred că poate mii, de români naivi care cu ce au gândit acolo s-au întors în țară în speranța de a face un business, de a face o afacere, nu? Dacă s-au lovit de birocrația, de administrație și de corupție, au fugit rapid înapoi, acceptând salarii mai mici decât cele pe care le aveau înainte de a veni în țară. în contextul crizei de acolo, ori lucrând pe piața neagră.
Bun, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb cam care ar fi efectele pe termen mediu și lung al acestei depopulări, care, iată, nu se oprește. Spunea și dumneavoastră, din 90 încoace tot scade populația României. La un moment dat probabil ne vom lovi de această problemă, vor fi mult mai multe persoane în vârstă față de tineri care să susțină, nu? Absolut. Și sistemul de pensii și
absolut
toate celelalte.
Pe generații libiși care au intrat în populația țării, iată, sunt 28 de generații care au intrat cu 2017, da? Deci ocupă aproape o treime de la 0 la 100 de ani, nu? Ele avansează în vârstă. Ajung masiv la vârstele de a avea copii, efective mai mici. Deci, cu același număr mediu de copii la o femeie, o scădere rapidă a numărului de femei de la care provin copii înseamnă o scădere automată a numărului de născuți, nu? Pe de altă parte, crește ponderea populației vârstnice. Este un proces care se întâmplă în toată Europa, nu? Ce la noi nu este atât de ridicat gradul de îmbătrânire încă, pentru că am avut natalitatea înainte de 90 peste media europeană. Dar dacă luăm viteza procesului în ultimii 20 de ani, vedem că depășește pe cea din țările cu gradul de îmbătrânire cel mai ridicat, nu? Deci populația de 60 de ani și peste reprezintă astăzi aproape 18%, da? Și va ajunge la 29% în 2050, aproape o dublare, da? Dar vă dau un indicator care este și mai semnificativ, nu? Dacă raportăm numărul persoanelor de 65 de ani și peste, inactive economic preponderent, da? La populația de vârstă, vârstă de muncă 20-65 de ani, deci la 100 de adulți, da? 20-64 de ani, avem atât 20 de persoane de 65 de ani și peste și vor fi 50 și 2 în 2050. O dublare. Cum se vor putea asigura condiții unei vieți decente, unei populații vârstnice atât de mari, cu o populație activă mult redusă?
Bun, dar Germania, pe de altă parte, a reușit cumva să anihileze efectul îmbătrânirii populației prin acceptarea imigranților.
Germania este un caz cu totul particular. Germania a avut o natalitate scăzută imediat după război. Căderea naturală în Germania, vreau să spun că a început în anii 80, nu? Germania este o altă cultură, are un alt trecut, inclusiv într-o anumită politică demografică foarte dură în anii unui regim din anii 30, ceea ce are ecou încă în opinia publică germană și a clasei politici. Da. Pentru Germania și pentru imensa mașinărie germană economică, imigrația este vitală. Nu există o altă soluție.
Domnule Ghețău, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în matinalul cultural în această dimineață. A fost alături de mine în studio domnul Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Academiei Române. Espresso a ajuns la final. Ne reauzim mâine dimineață la 7:15 aici pe frecvențele culturale. Până atunci, să aveți o zi minunată!